Blaðsíða 136 Framtíðar markmið Hvaða verkefnum stendur veröldin frammi fyrir núna? Loftslagsbreytingar eru stærsta áskorun sem mætir mannkyninu. En ennþá eru ýmis önnur vandamál óleyst. Aldamótin 2000 bjuggu 29% mannkyns enn við sára fátækt og settu Sameinuðu þjóðirnar sér þá svokölluð þúsaldar markmið. Á meðal þeirra var það markmið að ná hlutfalli sárafátæktar niður helming á næstu 15 árum. Árið 2015 var sú tala komin undir 10% og náðist því markmiðið og gott betur. Sama ár voru svo gefin út svokölluð heimsmarkmið. Þar á meðal eru engin fátækt, ekkert hungur, menntun fyrir alla og jafnrétti fyrir alla. Stríð var áður mun stærra vandamál í heiminum og eftir síðari heimstyrjöldina hefur stærri stríðum fækkað mjög mikið. Friður nokkuð sem erfitt að mæla því það eins og að ætla að mæla stríðin sem aldrei urðu. Þó svo að milliríkjadeilum hafi fækkað mikið, þá eru borgarastríð innan ríkja enn stórt vandamál sem orsakar flótta og bág lífskjör. Árið 2019 höfðu Sameinuðu þjóðirnar friðargæslu á 14 stöðum í heiminum. Menntun hefur aukist gríðarlega, sérstaklega hjá ungum stúlkum. Staða hinsegin fólks hefur stórbatnað og jafnrétti eykst með hverjum deginum. Góðir hlutir gerast oft hægar en þeir slæmu og þykja ekki jafn fréttnæmt efni. Alþjóðasamfélagið gerir meira en áður til að hindra ófrið. Meðal annars á vegum Sameinuðu þjóðanna. Kannski því von til að jörðin verði friðsamlegri staður í framtíðinni ef okkur tekst að bregðast nógu hratt við þeirri ógn sem loftslagsbreytingar eru. Það því undir mörgum þáttum komið hvernig framtíðin verður. Hitt víst að fólkið hefur mótað fortíðina og fólk mun móta framtíðina. Hvert og eitt okkar tekur þátt í því, ekki síst þú. Neðst á síðunni skýringamynd sem sýnir fjölda fólks í heiminum sem lifir í sárafátækt frá 1990 til 2030. Í myndatexta segir Skýringamyndin sýnir hvernig fólki sem býr við sárafátækt fækkar stöðugt frá árinu 1990 til 2018. Í framhaldi af því hefur Alþjóðabankinn sagt fyrir hvernig spár gera ráð fyrir að drægi úr sárafátækt allt til ársins 2030. Skilgreining á sárafátækt svo að þeir sem hafa ekki nema 1,9 dollar á dag til að draga fram lífið búa við sárafátækt.